Bien, muchas gracias. Abres un turno de intervenciones.
Buenas tardes. Creo que diría algo así como da gusto oírte. Pásao, ¿no? O que se ponga ahora en las mensajes, pásao. Creo que hay bastante coincidencia con cantidad de cuestiones que se venen reivindicando históricamente, que algunas de las están desenvoltas muy por lo miudo, otras o mejor no tanto. Y simplemente dos pequeñas matizaciones para cuando pases. No vaya a ser que se interpreten mal, ¿no? Cuando falabas de pedir y esas universidades, otros centros, centros Ramón Piñeiros, Termigais, departamentos académicos, ILGAS, etc., que cumplan una función social en la normalización del idioma y que eso no significa que tenga que crearse, bueno, los centros todos que señalabas como centros centralizados, luego físicamente, nada de eso. Pode entenderse que ao mellor non fai falta ninguna estrutura estable para cada unha desas necesidades funcionais, non? Eu creo que algo sí, por aquilo que se explicaba onte na intervención das universidades e polo que o Xetí tamén lembrabas, non? Porque quizá non quedou suficientemente explícito. Sí fai falta unha certa estrutura permanente, profesional, que dea continuidade, que organice a participación nas investigacións dos diferentes departamentos universitarios ou das diferentes persoas concretas que en cada caso teñan que facelo, e que superen dunha vez o modelo bolseiro para proxectos ou bolseiro para manter un centro e que o centro únicamente sexa bolseiros. E creo que tamén habría que engadir un puntiño pequeno, que a poder ser todos esos centros non nos dirixa a mesma persoa. Por moita capacidade que teña, por moi xenio que sexa, non? Hai límites. Grazas.
Bueno, pois eu moi moi obrigado polas túas puntualizacións que, bueno, eu creo son plenamente asumibles e coas que coincido totalmente. Non sei se enfatizei bastante, pero son consciente que as moito do que dixen, xa vos decía, trataba de integrar ideas que se repetiron aquí, que en todo caso ás veces non só aquí, sino en outros lugares, non había tanto pretensión de originalidade no que eu expoñía como de, bueno, recoller pouco ordenadamente, non sei se moi ordenadamente, ideas que van saindo por unha banda e por outra. Estou plenamente de acordo contigo na énfase que faz sobre a estrutura, sobre a necesidade de estruturas estables con persoal en condicións de traballo normais con a formación experta nas cousas que teñen que manexar e cos medios de todo tipo materiais e financeiros que cumpran. A necesidade, sin dúbida, tamén de diversificar as persoas, entre outras cousas, porque hai persoas, hai distintas persoas en distintos lugares. Creo que aquí mesmo onde estamos agora temos unha boa mostra de que xa temos no país un grupo de xente bastante amplo que en parte, boa parte, polo seu propio esforzo persoal e cos seus propios medios e coa súa propia experiencia ten unha formación dabonda para asumir distinto tipo de responsabilidades neste terreo. Non ten ninguna justificación funcional nin de outro tipo a excesiva concentración de responsabilidades de xestión nunhas poucas persoas ou nunha soa persoa.
Sí, hola. Boas tardes. Pois coincido con prácticamente todo o que dices, Quique, pero quería comentar dúas cuestións concretas que as que fixeche referencia. Pero a pesar de aburrirse a xente coa cuestión da comisión de Marras, creo que os que estábamos onte na mesa coincidíamos co feito de que evidentemente a comisión non ten nada que ver ca necesidade dunha comisión interdepartamental, para coordinar a política lingüística da Xunta nas diferentes consellerías. De feito, do que se dixo, quizás dos feitos tamén, das decisións que tomaron, podese pensar en algún momento que esta comisión de algún modo ocultase ou labor da outra. Eu creo que para nada, non? Creo que desde logo que ninguén da comisión pretende iso, creo que desde a Xunta tampouco se hai nada objetivamente que pense que isto non se vai ser así, non? De feito, recordar, non, que hai xa un organismo creado, bueno, unha comisión creada por lei, con rango creo que foi un decreto do ano 91 que isto establecía unha comisión, a parte presidida ao máximo nivel polo presidente da Xunta, que recollía parte do organigrama para levar a cabo esta comisión. Tamén é certo, sabemos todos, que a comisión solo se constituiu por Fraga no seu momento e non se fixo nada. Eu creo que, bueno, quizás habrá que actualizala porque o organigrama agora é distinto e probablemente haxa que implicar máis consellerías das que estaban ali. Ali creo recordar que estaba Cultura, Educación, bueno, o vicepresidente era o director xeral de Política Lingüística, non sei se estaba alguna outra consellería aparte destas dúas, non recordo, probablemente hai que actualizala, pero quero dicir que xa ten rango legal, pois que se aproveite iso, non? E logo, en relación co Seminario de Sociolingüística da Academia, bueno, en fin, eu coincido tamén, non? Probablemente non sei o lugar onde estar, e falache, non, de que realmente hoxe en día non funcionaba. Eu xa non traballo ali, pero traballei hasta aí un ano, e é certo que non ten nada que ver a actividade que se fai hoxe en día ali, que se fixo aí 10 anos, cando o equipo anterior entre, penso que para defender, polo menos o equipo actual, polo menos os traballadores, hai que decir que os recursos que se contaban para elaborar o primeiro mapa sociolingüístico de Galicia eran enormes, creo que foron a partida da Unión Europea de máis dun millón de euros, creo que no ano 90 ou 89, que se ben é certo que se houve un parón na actividade durante moitos anos, agora si se está facendo unha actividade con recursos moitísimo máis limitados e probablemente nunha situación de precariedade como en tantos outros centros que non me hache, pero creo que sería injusto para os traballadores que estamos ali dicir que non, que a actividade está parada. Non é certo, objetivamente faise pouco probablemente, pero si se fai algo, nada máis.
Bueno, pois tamén grazas polas precisións. Eu, sobre a comisión de seguimento, non digo máis nada. Da comisión chamada coordenadora pola normalización lingüística, desas comisións, líbrenos Deus. Esa xa é a fórmula que xa se probou, que xa se viu que era absolutamente inadecuada, non funcionou, foi un fracaso, falido, absolutamente. Entón, eu creo que millores xa esa fórmula xa se probou, xa non vale, hai que buscar outra. Un precedente lastimoso na Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística. Do seminario, creo que, se non o fixen ben claramente, fago agora, que hai que salvar o traballo que fixo o seminario, importantísimo o traballo que fixo o seminario, fundamental, bueno, citar o mapa sociolingüístico xa está moito dito, o traballo que fixestes vos despois do galego segundo a mocidade, que é un traballo modélico en moitos sentidos, pero non estaba falando exactamente disso. Eu o que quero dicir, en eso volvo a decirlo agora, a ver si máis claramente, si se pensa nunha estrutura de institucional de cara a normalización lingüística que dé a estabilidade, efectivamente, unha serie de institucións e de organismos, entre eles tiña que haber algo como o Seminario de Sociolingüística, unidade de investigación, que eu creo que ademais debería ser, como dixen, de diagnóstico, de avaliación. Non para min, isto é o que eu quería dicir, esa unidade, se está na academia, se ten que estar na academia para que funcione, pois está, non digo nada, esquecémonos o que dixen. Pero non é o lugar a academia. Para min non é o lugar para un tipo, unha unidade de traballo dese tipo. Calé, o lugar, é discutible. Pode ser unha universidade, pode ser varias universidades, pode ser directamente a Secretaría Xeral. A Secretaría Xeral pode ter un equipo técnico, como ten o Instituto Galego de Estatística, por exemplo, en que hai unha unidade de traballo técnico para facer prospeccións de campo e para elaborar diagnósticos e para facer avaliacións de políticas. É debatible, é dicir, Nunha discusión para máis polo miúdo teríamos que tallar máis o que eu aquí só esbocei, pero a priori, dicía eu, de cara ao futuro e de cara a crear ese organismo de xeito estable, a Academia a mí non me parece o lugar axeitado. Pero non por nada, por claridade, porque as cousas estean un pouco cada un lle toca. A Academia legalmente está intitulada para dar a norma do galego. Entón, as cousas que teñen que ver con iso, pois parece, en principio, están ben aí. Ou está ben que a Academia participe nelas, non? Se xa conveniadas con outras institucións e tal. As cuestións que teñen que ver co desenvolvemento do estatus da lingua e o estudo do estatus da lingua, a Academia non é un... Non é, a mí me parece que non é... Non ten titulación legal para iso, ni me parece o sitio acaído, pero non porque eu teña nada en contra da Academia, nin do propio seminario, en absoluto. Creo que si estamos nun proceso de reorganizar as pezas e intentar que cada cousa un pouco estea no seu sitio, pois que debía buscarse outro emprazamento para o seminario.
Boa tarde, son Xaime Subiel, ao da Publi Reportaxe que fixo Quique. Quería comentar, de novo desenfocar un pouco a cuestión do que se está dicindo, porque creo que se tende a ver esta cuestión do da normalización lingüística de forma moi sectorializada, non? Moi da xente do mundo da lingua que traballa en distintos sitios, entón, como coordinamos esta xente, non? Eu creo que iso é algo moi necesario, non? Pero creo que non esgota o campo. Entón, eu, como sí que me creo moitas destas cousas que a veces sempre se di, da eficiencia da administración e da necesidade de maximizar os recursos públicos que poñemos nas cousas e, polo tanto, que o ABC do que nos aprenden a nos en políticas, que nunca digas de entrada que non hai recursos. No, é dicir, nunca consideres que un problema que non hai recursos. Pode ser que non haxa recursos, pero de entrada non digas eso. É dicir, plantea as cousas, formula ben as cousas, tal, pero eso logo vese como se soluciona, como tal, pero non plantees a cousa neses termos. Eu creo que non é o caso teu, non? Pero digo que eso é unha tendencia moi naturalizada e eu sí que creo que a administración ordenadas de outras maneiras podemos tirar moito proveito de moitos sitios que non se está tirando, non? Tú mencionaches algúns, é dicir, pode ser que o IGE, por exemplo, se poda aproveitar para análises, por exemplo, sociais, da mesma maneira que fai unha enquisa das condicións de vida das familias que poda introducir non sei que, non? Ou os servicios pedagóxicos que existen na propia administración, ou, por exemplo, sempre falamos da cuestión da normativa e non nos damos de conta de que a Xunta de Galicia ten un montón de letrados, ten un montón de tal, que poden, efectivamente, avaliar as normas xurídicas para ver cales son as máis adecuadas, as máis apropiadas, ou isto, quer dizer, que tamén recentemente todo isto que estamos dicindo, se creou unha unidade de avaliación de políticas públicas, justamente na Consellería de Presidencia, da que vai depender mayoritariamente a Secretaría Xeral de Normalización Lingüística. Entón, eu que che pregunto, e tamén, outra vez, me parece que me estou pasando varios pueblos, pero si cales son os elementos que tú consideras que se poderían incluir, digamos, nesta estrategia de vincular distintos, es decir, que espacios son útiles para a normalización lingüística de dentro da propia administración autonómica. Así.
Pois, efectivamente, a pesar de que che fago publicar reportaxes, ti pasaste varios pueblos despois das preguntas. Eu creo que ti sinalaches algúns, ¿no? Non só, como ti moi ben dixeches, recursos que ten a propia Xunta que se dedican a cousas variadas, entre as cales se poden contar tarefas relacionadas ca normalización lingüística, ben se xa nos aspectos de asesoramento legal, xestión económica, traballos de campo, diagnose, senón que quizás foi onde puxen eu a énfase antes, fora da propia Xunta de Galicia, é dicir, bueno, eu como era un pouco nesta liña da que ti falas agora, era da que falaba eu cando decía e tamén o facía para que non pensemos que está aquí este, está, sempre estamos aí esmagando e machucando no mesmo lugar, e por iso dixen o ILGA e o Consello de Cultura, porque todos somos os que temos que estar involucrados nisto, e a todas as instituciones hai que exigir a súa parte alícota de responsabilidade. Tiveis momentaches só da pedagogía. Hai un Instituto de Ciencias de Educación na universidade. Un Instituto de Ciencias de Educación que foi absolutamente marxinado, tanto o máis que o ILGA, no seu día, de tarefas relacionadas que a investigación sobre ensino da lingua nos campos, bueno, da didática, da creación de materiais, formación de profesorado, etcétera, etcétera. Un Instituto de Ciencias de Educación formado en principio por persoas expertas nese terreo que puderon ter contribuído moito máis do que o fixeron a isto. E non foi porque eles non quixeran, como me consta neste caso concreto, sino porque non se lles deu a oportunidade de facelo. Se me vais permitir, vou me escapar un pouco por arriba, non? E retomar algo do que xa falei, que é do que ti, sobre o que ti insistes, que é a concepción integral. A concepción integral da política lingüística, para min, diríamos, integral como por definición oposto, por unha parte, a setorial, xusto que diste. Decir, integral quer dicir que a cuestión da lingua non é unha cuestión setorial de os de galego, famosos, os de galego, sino que é unha cuestión que, como outras, non, tampouco nesto é tan especial, como o medio ambiente, por exemplo, outras, hai outros, ti sabes o mellor que a min, outros problemas que son, pola súa esencia, problemas transversais, e que hai que tratar de feito integral, como se falou tamén da lei integral contra a violencia de xénero. Bueno, pois hai que facer unha política lingüística integral contra a violencia de lingua, contra a opresión lingüística. É dicir, que hai que contemplar un abano de medidas que non son só os de galego, como a lei de violencia de xénero non son só a policía a que se encarga que non batan as súas mulleres determinado tipo de energúmenos, non? Por unha parte, isto, como oposto a sectorial, e, por tanto, poñendo en xogo todos os elementos que funcionan en outros ámbitos, sectores sociais, para que o galego conte neles, isto xa é doutrina, creo que moi coñecida por todos, e por outra parte, no sentido de desfilologizar tamén a cuestión do idioma. Entendedes que aquí, porque por as persoas que estão na mesa, con desfilologizar non estou dicendo nada en contra dos filólogos, dos cales, modestamente, me conto nese gremio, pero en que esa tendencia que os problemas da lingua son problemas lingüísticos, non, a parte son lingüísticos, e eses son os filólogos os que máis poden contribuir a resolver. Outra parte moi grande non son lingüísticos, son didáticos, son sociolóxicos, son psicolóxicos, son legais, son de xestión, e aí os filólogos somos tanto como outro, calquera outra categoría profesional, e nada máis. E eu penso que esta liña da política integral, que comento yo, xa que está aquí Jocan, que é da Comisión de Seguimento, que eu creo que iso é o que unha das cousas que debedes comezar a considerar, revisar as liñas de políticas públicas, por exemplo, no campo. Unha na liña do que di Xaime, a chega que poden facer distinto tipo de organismos administrativos a este terreo, e dúas nas liñas de subvención, de apoio, de fomento da administración autonómica en calquera campo, a sanidade, o comercio, o transporte, en calquera campo, cales delas son susceptibles. Nos axudamos ya ao que sexa, ao mantemento da súa sede, pero vostede, a comunicación pública que faga en Galicia, vai, o galego vai estar presente. E nada máis, eu non llevo dar cartos para que, se acaso llevo un cabo para traducir ou para elaborar lingüísticamente o material, pero vostede non vai cobrar por iso. Aí sí que hai, porque tamén, nesta mesma liña, non me vou estender máis, temos que abandonar a idea de que cada medida de promoción da lingua ten que levar ao lado os seus cartiños. Hai un montón de cousas, algunhas delas as máis importantes, que se poden facer pola normalización lingüística, que teñen custo cero. Socorro, creo que estaba en algunha reunión que tivemos dunha comisión de normalización lingüística no Concello de Ames, e Susana, me parece que tamén, en que, permitidme a inmodestia, eu dicía, mira, dou-vos unha idea gratis. é a medida de normalización lingüística máis importante que se pode facer neste concello. Que a gardería municipal, que está a 30 metros da miña casa, use o galego. Xa está, eso custa cero. Como moito custa, poño eu os cartos, 100 euros, para comprarle unhas cintas de cancións infantis en galego e uns cantos materiais. Concello que ten contratado a unha empresa que atende esa gardería e di, mire, vostedes, a partir de agora, me fan as cousas en galego. E me fan material didático e xogos e cancións e tal e cual en lingua galega. Cero, non custa nada, custa uns viños. E iso é parte da política integral de normalización lingüística sobre a que tanto podemos falar, se queredes, se non, pois tamén teremos ocasión de seguir a falar no futuro.
Eu creo que vai ter que ser no futuro, porque son as 7:26 minutos polo meu reloj e temos que deixar libre esta mesa para que se poidan clausurar os encontros.
Conchi, que está aquí, imos entón proceder ao acto de clausura.